ิจการบทที่17เมื่อตั้งใจว่าจะให้พวกเขาเดินทางเรือสะเพาไปยังประเทศอิตาลีเขาจึงมอบโปโลกับนักโทษอื่นลางคนไว้กับนายห้อยคนหนึ่งชื่อยูริโอเป็นนายทหารในกองทัพของมหากษัตริย์เขาทั้งหลายจึงลงเรือลำหนึ่งที่มาจากเมืองอารามิดที่กำลังจะออกไปยังท่าต่างๆตามแคว้นอาเซียแล้วเรือนั้นก็ออกไปมีชายผู้หนึ่งชื่ออาริตาโคไทยเมืองเทสซาโลนิกแขวงมาเกโดเนียได้ไปพร้อมกันกับพวกเขาตกมื้อหนาพวกเขาได้จอดที่เมืองซีโดนฝ่ายยูริโอมีใจเมตตาต่อโปโลจึงอนุญาตให้ไปหามิตรสหายเพื่อให้เขาบวรบัตรเพิ่นคันเรือออกจากที่นี่แล้วพวกเขาได้เรียบเกาะกุปโรไปทางหลีกทวนลมพอถูกลมคัดขวางเมื่อข้ามทะเลที่ซื้อกับแขวงกิลิเกียและแขวงปัมฟิเลียนั่นก็มาถึงเมืองมีราในแขวงลูเกียที่นั่นในห้วยได้พบเรือลำหนึ่งที่มาจากเมืองอเล็กซานเดียที่จะไปยังประเทศอิตาลีท่านจึงให้พวกเขาลงเรือลำนั้นพวกเขาได้ไปซาๆเป็นเวลาหลายสมควรและได้มาถึงเมืองกานิโดด้วยความยากลำบากเมื่อมีลมคัดขวางพวกเขาจึงเรียบเกาะคาเรเต้ไปทางหลีกทวนลมซื้อกับแหลมซันโมเน่เมื่อได้เรียบเกาะนั้นไปด้วยความยากลำบากพวกเขาจึงมาถึงบนหนึ่งชื่อว่าทางามทานี้อยู่ใกล้เมืองลาเซอาคันเสียเวลาไปหลายสมควรแล้วและการเดินเรือก็อาจเป็นอันตรายเพราะยามเทศกาลอดอาหารนั้นผ่านไปแล้วโปโลจึงเตือนสติโดยกล่าวแก่เขาว่าท่านทั้งหลายเอ้ยเขาเห็นว่าการเดินทางคราวนี้จะมีการอันตรายและความเสียหายหลายโบแมนแต่ของบรรทุกกับเรือเท่านั้นแต่ชีวิตของเขาทั้งหลายด้วยแต่ในห้อยเสือคำนายท่ายและเจ้าของเรือหลายกลัวเสือคำที่โปโลบอกนั้นและเพราะว่าทางงามนั้นบ่เหมาะพอกับการจอดในฤดูหนาวคนส่วนหลายจึงเห็นดีให้ออกไปจากที่นั่นเพื่อทาเป็นไปได้จะไปถึงเมืองฟอยนิกแล้วจะจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟอยนิกนั่นเป็นทางเรือของเกาะกาเรเต้อยู่เบื้องทิศตะวันตกเสียงใต้กับเสียงเหนือเมื่อลมทิศใต้พัดมาค่อยๆเขาก็คิดว่าได้สมความมุ่งหมายแล้วจึงพากันถอนสมอขึ้นแล้วเดินเรียบตามเกาะกาเรเต้ไปแต่เมื่อเดินไปบ่ถึงปานใดเรือก็ถูกลมพายุก้าชื่อว่ายูรากิโลนพัดมาจากเกาะนั้นคันเรือถูกลมพายุต้านบ่ไหวพวกเขาจึงปล่อยมันไปตามลมเมื่อเรียบไปทางหลีกทวนลมทางเกาะน้อยแห่งหนึ่งชื่อกาวเดพวกเขาได้มัดเรือน้อยไว้โดยยากเมื่อยกเรือน้อยขึ้นแล้วพวกเขาก็เอาเสื้อมัดโอบเรือสะเพาและพอย่านว่าจะคุ้งหาดทรายซื่อซีราติเขาจึงลดใบเรือลงเสียแล้วถึกไหลไปตามลมขันตกมือหนามาเขาก็ตั้งต้นขนของบรรทุกถิ่มพอถึกพัดไปมาอย่างเต็มทีด้วยลมพายุใหญ่และในวันทวน3เขาได้เอาเครื่องใส่ในเรือถิ่มเสียด้วยมือของเขาเองเมื่อตะวินและดาวบ่ได้ซองแสงหลายวันแล้วและพวกเขายังถูกลมพายุใหญ่อยู่ความหวังที่พวกเขาจะรอดพ้นได้นั่นก็หมดไปเมื่อเขาอดอาหารมาหึงแล้วโปโลจึงยืนขึ้นท่ามกลางเขาเว้าว่าท่านทั้งหลายเอ้ยพวกท่านควรได้ฟังเขาและบ่ควรออกจากเกาะกาเรเต้แล้วจะได้พ้นจากอันตรายและจากการเสียสิ่งของอย่างนี้บัดนี้เขาก็เตือนสติท่านทั้งหลายให้ซื่นใจเถอะด้วยว่าในพวกท่านจะบ่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าในคืนนี้เองมีเทวดาตนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าของเฮาที่เฮาบวชระบัดนั้นได้มายืนอยู่ใกล้เฮาแล้วกล่าวว่าโปโลเอ้ยอย่าสุญาณเจ้าจะต้องเข้าเฝ้ากายซาส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้น พระเจ้าจะทรงโปรดให้พ้นตายเพราะเห็นแก่เจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเอ้ยจงซึ้งใจเถาะเพราะเฮาไว้วางใจในพระเจ้าว่าจะเป็นไปเหมือนอย่างที่ทรงกล่าวไว้แก่เฮานั้นแต่พวกเฮาก็จะต้องคุ้งเกาะบนหนึ่งเมื่อทวนคืนที่14พวกเขาก็ยังถูกผัดไปผัดมาในทะเลอดีอาประมาณเที่ยงคืนพวกลูกเหือคาดว่ามาใกล้บกแล้วคันยังเบิ่งน้ำก็เห็นว่าเลิกสาวาและเมื่อไปตื่มหน่อยหนึ่งก็ยังเบิ่งอีกเห็นว่าเลิก15วาเขาก็ย่านว่าพวกเขาจะต่ำฟังบนมีหินจึงถิ่มสมอทางท้ายเสียอันแล้วพากันอ้อนวอนขอให้แจ้งง่ายเมื่อพวกลูกเหือพยายามจะออกหนีจากเหือเขาได้ย้อนเหือน้อยลงน้ำตั้งที่จะถิ่มสมอลงทางหัวเหือโปโลจึงกล่าวแก่นายห้อยและพวกทหารว่าถ้าคนเหล่านี้บ่อยู่ในเหือแล้วท่านทั้งหลายจะพ้นบ่ได้แล้วพวกทหารจึงตัดเสือกที่ผูกเหือน้อยให้ตกน้ำไหลไปเสียเมื่อใกล้จะหุงแกงโปโลได้เชิญชวนคนทั้งปวงให้รับประทานอาหารและกล่าวว่าวันนี้ได้ครบ14วันแล้วที่ท่านทั้งหลายรอคอยอยู่และอดอยากบ่ได้รับประทานอาหารอันใดตลอดมาฉะนั้นเฮาเชิญชวนท่านทั้งหลายให้รับประทานอาหารเสียเพราะการนี้เป็นที่รักษาชีวิตของท่านให้พ้นด้วยว่าเส้นผมของผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านจะบ่เสียไปจักเส้นเดียวคันกล่าวอย่างนั้นแล้วโปโลจึงหยิบเอาข้าวจีขอพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวงแล้วหักตั้งต้นรับประทานส่วนคนทั้งปวงก็ซึ้งใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยอันหนึ่งเฮาทั้งหลายที่อยู่ในเรือนั้นรวมทั้งหมด276คนเมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วเขาได้ขนเข่าเปลือกถิ่มลงทะเลเสียเพื่อให้เรือเบาขึ้นเมื่อแจ้งแล้วเขาก็บ่ฮู้ว่าเป็นแผ่นดินอันใดแต่เขาเลียวเห็นอ่าวบ่อหนึ่งที่มีหาดจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าคุ้งหาดนั้นเขาจึงตัดสายสมอถิ่มเสียในทะเลแล้วก็แก้เสือกที่มัดโทมและซักใบหัวเรือขึ้นให้ถูกลมแล่นซื้อเข้าไปหาฟังแต่คันมาถึงคอนบอนหนึ่งเขาก็ให้เรือคุ้งดินเสียหัวเรือก็ติดแน่นออกบ่ได้แต่ท้ายเรือก็แตกออกด้วยกำลังของฟองน้ำพวกทหารปรึกษากันว่าจะขานักโทษทั้งหลายเสียเพราะย่านว่าจะมีผู้ใดลอยน้ำหนีไปได้แต่นายห้อยมีใจอยากให้โปโลพ้นชีวิตจึงห้ามพวกทหารบ่ให้เฮ็ดตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนทั้งหลายที่ลอยน้ำเป็นโตนลงน้ำก่อนจึงไปหาฟังฝ่ายคนทั้งหลายที่เหลือนั้นล้างคนก็ลอยเฟือไม่แป้นล้างคนก็ลอยเฟือถอนไม้ที่หักจากเหงื่อดังนั้นคนทั้งหลายก็รอดพ้นถึงฟังทุกคน